бір үйдің қызғалдағы жарының ізгі арманы білдіртпей тұрған шығар. Анаңның сыздап жаны жарыңмен бақта басың, босағы аттаған соң әкеңнің нәп нәзік еркегүлім, жарасы беркелігің, күш жасы қуаныштың.